Men det vi har mere brug for, det er at møde den levende Gud. Og det er det min prædiken forhåbentlig kommer til at handle om i dag. At møde den levende Gud. Og der ligger mere i det udtryk, end man umiddelbart kan tænke, eller sådan tænker jeg i hvert fald. Nå, det er mig, der skal hen og møde ham. Men det er det ikke. Det er han møder dig, og han møder mig. Og når det sker, så sker det helt vidunderligt. Så min tema i dag vil være tilbedelse. Hænger lidt sammen med vores bibellæseplan. Dem af jer, som følger med, I er med os i Johannes evangeliet, og det er der, den her tekst kommer fra. Og det handler om tilbedelse. Og det handler om, hvad er det, der sker, når et menneske får lov til at opleve, hvem Jesus er. Og hvad sker der i vores indre? Og hvad kan der ske i vores indre, som ikke skal ske? Fordi det sker også. Og det er den tekst, vi vil være samlet om. Tilbedelsen af Jesus. Og jeg har valgt det her billede om total underkastelse. Og hvis det virker lidt provokerende, så håber jeg, at den her prædiken kommer til at hjælpe os til at forstå, at det kan godt være, det er provokerende, men det er det sande, og det er det ægte, og det er det rigtige måde at være over for ham. Så hvis vi går over til at skifte. Er det mig, der ikke har gjort den? Henrik, kan du skifte til næste? Til den tekst, jeg vil læse. Og hvis I har jeres bibler med, der er ingen, der kan gøre det. Jo. Så læs fra Johannes kapitel 11, lige det sidste. Situationen vi er i, det er, at vi bevæger os op mod korsfæstelsen af Jesus. Kommer op til påskeberetningen. Den her beretning, som kommer til at handle om specielt Maria, Jesus og Judas. Det er en beretning, som er gengivet i de tre af evangelierne. Matthæus, Markus og Johannes. Og Jesus slutter den her beretning, i hvert fald i Matthæus og Markus, at sige, at der, hvor det her evangelium bliver prædiket over hele verden, der skal den her beretning fortælles om, hvad hun gjorde for mig. Så lad os læse teksten. Jødernes påske nærmede sig, og mange ude fra landet drog op til Jerusalem før påsken for at rense sig. De ledte efter Jesus og sagde til hinanden, mens de stod på tempelpladsen, hvad mener I? Må han kommer til festen? Men øverstepræsterne og farisæerne havde givet ordre til, at hvis nogen fik at vide, hvor Jesus var, skulle man melde, så de kunne gribe ham. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria, det er Marthas søster og Lazarus' søster, tog et pund ægte meget kostbart nardus olie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han dog ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Hvad sagde Jesus? Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Skal vi bede sammen og bede om, at Gud vil tale til os igennem sit ord. Himmelske far, vi takker dig for den her beretning. Tak, at Herre Jesus, du har befalet, den skal forkyndes over hele verden. Det, som den dame gjorde for dig den dag. Og vi ønsker at trænge ind for at forstå, hvad det er, du ønsker, vi skal have ud af den. Og så derfor beder jeg dig, at du vil åbne vores sind, at Helligånden han vil tale, at du vil også bruge mig her, men vi ønsker mest af alt, at vi får lov til at ophøje dig, og vi får lov til at tilbede dig. Amen. Så en beretning, sikkert en ret kendt beretning for mange af jer. Og den handler om tre personer. Og vi skal prøve at lære noget ud fra de tre personer. Den første, det er så tilbederen Maria. Maria er et udtryk i den her passage for, hvad det betyder at være en tilbeder af Gud. Og det er penslet ud i næsten det groteske. Det, der sker, når vi tilbeder Gud, det, der virkelig er ægte tilbedelse, det kommer ikke fra, at jeg kommer og så siger, nu vil jeg tilbede Gud. Det kan det godt, fordi Gud kan møde os også, når vi kommer sådan. Men det, der sker, der hvor ægte tilbedelse virkelig sker, det er, når Gud tager initiativet og meddeler sig til os. Når der så sker i os, det er det, som Maria giver til udtryk for. Så hvad er det, der gjorde, at Maria, hun havde sådan et forhold til Jesus? Hvis vi læser evangelierne, så kommer den her lille familie, Martha, Lazarus og Maria, op forskellige gange. Vi møder dem først i Lukas kapitel 10, hvor I kender meget godt beretningen om, at Martha sørger for de her vigtige personer, som kommer til hendes hjem, og hun laver mad og sådan nogle ting, og hun er vant til, at hendes søster hjælper hende, men hendes søster er bare gået ind og sat sig sammen med mændene inde i stuen, og så lytter bare til, hvad Jesus siger. Det opriver hende. Så. Og hun kommer lidt bebrejdende over for Jesus og siger, herre, er du slet ikke bekymret over, at jeg står her med alt arbejdet, og hun sidder bare her og lytter? Og Jesus kommer med de der nænsomme henvisning til hende, og han sagde, Martha, Martha, du er så optaget af så mange andre ting, af de ting, som egentlig ikke er nødvendige. Maria har valgt det, der er nødvendigt, og det skal ikke tages fra hende. Det er en helt anden prædiken. Men det er der, vi møder hende. Den her kvinde, som på en eller anden måde lytter til, hvad Jesus siger. Og når hun hører ham tale, så er det som om hele verden er væk. Han er der. Han taler direkte ind i hendes indre. Jeg ved ikke, om du har haft det sådan. At opleve igennem noget, du læser, igennem et prædiken, du hører, igennem noget, nogen siger til dig, at lige pludselig så bliver atmosfæren mættet. Og du ved, Gud, nu taler du til mig. Jeg kan huske, jeg sad som forvirret ung kristen, og jeg vidste, at jeg ville studere teologi. Jeg sad sammen med en præst, og han begyndte at fortælle mig om, hvorfor han havde valgt det teologistudium på det sted. Og mens han talte, så vidste jeg, det her, Søren, skal du rigtig meget lytte til. Og jeg vidste, der var kontakt, og det var ikke bare kontakt med, hvad Arne sagde til mig. Der var en kontakt, som Gud talte til mig. Gud taler, og når han taler, så inddrikker vi det dybt ind i vores indre. Men der var en anden ting, som også rørte Maria. Næste gang vi møder hende er i Johannes kapitel 11. Hendes bror er død. Eller hendes bror er døende. De sender, søsterne sender besked til Jesus. Kom, ham du elsker ved at dø. Kom, kom, kom. Og Jesus kommer ikke. Og vi ved fra teksten, som Johannes skriver, at Jesus bevidst kommer ikke, fordi han vil have, at Lazarus skal dø. Og når han kommer, så begge søstre sagde, herre, havde du været her, så er det ikke sket. Og det er en helt anden prædiken, kapitel 11, om opstandelsen fra døden. Men for Maria, der er det sådan, at når Jesus kommer, så bliver alting nyt. Selv døden bliver ikke en begrænsning. Han er den mægtige. Og jeg ved ikke, om du har oplevet det sådan, at du har bedt for noget, og det sker. Og du tænker, wow, herre, hvor er jeg taknemmelig. Hvor er jeg taknemmelig, du hørte min bøn. Og sådan er det, som Maria gjorde. Så når Gud finder tilbedelse hos os, så er det ofte fordi, han har taget initiativet, og han har åbnet det, og vi kommer til ham. Men der er noget specielt, der sker i denne her passage, som er helt anderledes. Og det er, Maria fornemmer, hvis I husker teksten, myndighederne vil pågribe Jesus. De vil dræbe ham. Og hun kan mærke det. Hun kan mærke den tætte atmosfære af had omkring ham. Og hun mærker hans villighed til alligevel at gennemføre hans tjenergerning. Og hun skal udtrykke noget. Så hvad gør hun? Hun kommer så med en meget dyrebar gave. Hvad er et pund nardus olie? Ægte nardus salve eller parfume. Det er meget, meget dyrt. Det er en plante, der vokser op i Himalaya. Og igennem dens meget, meget duftende rødder og dens meget olierede stilke, der laver man en meget, meget dyr parfume. Og det er ægte, det er parfume. Det er ikke bare eau de cologne eller sådan noget. Det er ægte parfume. Og det er dyrt. 300 denar, hører vi Judas sige. 300 denar, det er en årsløn for en arbejder. 280.000 kroner. I den lille flaske. Og så kommer hun med det. Og den er i en alabaskrukke, siger de andre to evangelister. Alabask, det kan bevare lugten, men den er meget skør, så den er meget nem at brække. Og hun kommer med dem, og hun kommer ind der, hvor mændene sidder og spiser, ligger til bords, det er et festmåltid. Hun går om bag Jesus, og så tager hun den, hun brækker den, og så hælder den, siger de andre evangelister, over hans hoved. Og lader den her dyrebare parfume komme over. Almindeligvis, jøderne, de vil tage olivenolie og hædre en person. Men hun tager det, og hvor hun fået det fra? Hvor hun brugte de penge? Måske har hun købt den til sin brors dødsleje, at hun vil salve hans lig. Måske er det derfor, hun har brugt den. Eller også har hun gemt den til sin bryllupsdag. Jeg ved ikke, hvor hun har den fra. Men den her aften, der ved hun, den her vil hun bruge på Jesus. Så hun kommer ind, siger de andre to evangelister, og hælder den over hans hoved. Men så sker der noget i hende. At selvom hun hylder ham på den her måde, så bryder hun sammen. Hun falder på knæ, og så begynder hun at salve hans fødder. Det er det, Johannes tager op. Og når hun salver hans fødder, så tager hun sin slør af, eller hvad hun har haft på, og så lader hun hendes hår flyde. Og så tager hun sit hår, og så tørrer hun fødderne. Hun er væk. Hun aner ikke de personer. Det er bare hende, og det er Jesus. Den totale underkastelse som en slavepige. Husk, det er en velhavende familie. Meget kendt familie. Jerusalem, myndighederne kender om den. En kendt familie. Og her er hun som en slavepige. Kaster sig ned foran ham. Hvem er Jesus? For Maria er hun profeten. Profeten, der taler ind, således at alt bliver nyt i hendes liv. Han er kongen, som griber ind, og som ændrer tilværelsen. Selv døden må vige for ham. Og det, hun får lov til at opleve her, hun ved, han er på vej mod døden. Og hun ved på sin måde, at han er hendes ypperste præst. Han vil dø, men hun kender, han er også opstandelsen. Jeg ved ikke, hvad hun har fattet, men intuitivt ved hun. Men det går et skridt videre. Et vigtigt skridt videre til, hvorfor vi er kristne og ikke Jehovas vidner. Vi er kristne, fordi vi tilbeder Jesus som Gud. Og det er det, der bliver lagt i det her. Sikken en mættelse. Johannes, evangelisten, som skrev om det her. Det her, han skriver det her 60 år efter. Og han siger, jeg husker duften af den parfume, fyldte hele huset. Men der er en anden reaktion. Reaktionen fra forræderen Judas. Judas, han er en disciple, siger Johannes. Bevidst disciple af Jesus. Han er gået med ind i den her. Han er blevet brugt af Jesus, udsendt for at forkynde om Guds rige. Udsendt til at helbrede, udsendt til at opvække fra de døde. Og han er med. Han er helt igennem med, sammen med alle de andre. Men undervejs, så bliver det afsløret egentlig, hvorfor Judas er med. Judas er med, fordi der sker noget stort her. Han tror på, han satser sine årsløn på, at Jesus kommer til at være Israels Messias. Der er magt, der er status. Tænk verdensherskeren. Og jeg er med i den inderste gruppe. Og det går så godt, at han er med, indtil det ikke går så godt. For Jesus helt kikset, griber ikke anledningerne. Hvor folk ønsker at gøre ham til konge, han afviser det. Og Judas tænker, hvad sker der? Hvorfor sker det her? Og det bliver farligere og farligere. Hvad gør man, når man er i den dilemma? Det, der sker med Judas, det er, at han ønsker en alternativ, men han kan ikke finde den. Så umiddelbart bliver alternativet den punkt, som han har omkring sin midte her. Deres fælles punkt. Og så når det er svært, så finder han lidt trøst i at tage lidt ud og måske tage en cigaret en dag, eller hvad det nu måtte være. At få lidt trøst, fordi det er hårdt at følge her. Det er ikke så galt. Det, der bliver rigtig galt, det er hans reaktion her. Hvad sker der i Judas, når han ser det her? Det er chokerende. Det er chokerende. Den her kvinde, hun kommer bare brydende ind her, mens vi sidder her. Og det er skandaløst. Prøv at se, hvor pinligt. Nu kaster hun sig ned. Udtrykker hun sig. Flæbende. Alle de der ting. Og tænk engang. Alle de penge. Sikken fros. En hel årsløn. 200 denar kunne jo bespise 5.000 mænd og deres familier. Hvad kunne det her ikke blive brugt til? Sikken et dårskab. Og hun har ødelagt den. Så vi kan ikke engang tage den op og sælge den, hvis det skulle være. Sådan et overdreven spild. Og så kommer egentlig dødstødet. Den her overdrevne Jesu dyrkelse. Og det er det, der ligger i ham. Men det vil han ikke sige. Så hykleriet kommer ind på plads. Så han dækker det med, at han sminker det. Siger det til de andre disciple. Sig noget fros det der. Tænk, hvad vi kunne have brugt de penge til. Påsketiden, det var et tidspunkt, hvor alle gav til de fattige. Også Jesus og hans disciple gav. I kapitel 13 vil I se, at Jesus, når han taler til Judas, disciplene tror, at han skal bare ud og give til de fattige. Eller sådan noget. Så det skulle det gøre. Så de alle mændene, jamen, det er jo så også en mærkeligt noget og sådan nogle ting. Så de er der. Men det er en sminke for den begærlighed og havesyge, som Judas er kommet ind i. Fordi dybest set er Judas med Jesus for hans egen skyld. Har du været der? Jeg har været der. Jeg tænker nogle gange, når jeg beder jeg for til dig, eller beder jeg for de andres skyld? Tænk, hvis man faster, så vil man gerne vide, at nogen ved det. Eller giver til de fattige. Vil man ikke lige have sin lille tik? Nå ja, Svend han giver os. Inde på Livgardens kaserne, inde i officersmessen, der er der en stol. Og der står på den stol, doneret af oberstløjtnant Svend Straarup. Vi elsker hæder. Og det der er ligger i det, det der er det farlige, der ligger i det, det kan være så tæt på det ægte, og så er det alligevel så skævt. Tilbeder du Jesus for din egen skyld, hvad du får ud af det? At få brusen i dit indre, få glæden ved at være sammen med andre, eller gør du det for hans skyld? Det er den kamp, der vises her. Med Judas. Og Jesus han svarer ham. Og Judas bliver provokeret af det her svar. De to andre evangelister, Markus og Matthæus, sætter den lige præcis det her ind. At det var det, der var dødstød for Judas. Nu vil jeg ikke mere. Han bliver taget afstand fra Jesus. Foragter Jesus. Vælger så igennem sit had for Jesus at afslutte det. Og han går ud og forråder ham. Det var Judas. Hvad siger Jesus så? Den tredje person i vores beretning. Guds menneske. Og det der er igennem hele Johannes evangeliet, vi ser Jesus arbejde med, det er at provokere os alle sammen til ikke bare at afspise ham som en eller anden superprofet, en eller anden fantastisk guy. Nej, han tvinger os til det, som er egentlig adskillelsen. Er jeg Gud, eller er jeg bare et menneske? Og det gør han på den her måde her. Nå, der kom han. Han forsvarer Maria. Han forsvarer, og han ophøjer hende. Den her beretning af det, hun har gjort, skal fortælles over hele verden om, hvad hun gjorde for mig. Og han afviser Judas' smedekampagne over for de andre disciple, fordi det, han ønsker at sige til dem, venner, Maria har set noget, som I ikke har set endnu. Hun har set noget, og det er vigtigt, at I ser, hvad hun ser. Storheds vanvid eller guddommelighed, det er det, du skal vælge, om du tror om Jesus. Hvem kunne sige sådan her? Venner, de fattige har I altid hos jer, mig har I ikke altid. Jeg vil blive en gammel mand. På et eller andet tidspunkt, så siger forsamlingen, tak Svend, vi har brug for, at du pensioneres, så kommer væk. Tænk, hvis det sker, at man så siger, jamen Svend, nu skal du pensioneres, og så vil vi gerne give dig en gave. Og så kommer I og giver mig en bil, 200.000 kroner. Wow. Og så er der nogen i økonomirådet, Chiang, som lige er kommet ind, og hun siger, ah, det er lidt for meget. Og Svend siger, de fattige har I altid. Mig har I ikke altid. Jeg håber, I griner, og griner mig ud af kirken. Det der kan aldrig lade sig gøre. Aldrig lade sig gøre. Det er storhedsvanvid. Den misforståede opfattelse af, hvem han er. Men Jesus siger det. Herre, hvad mener du? Og det han mener, det er det her. Tilbedelsen af Jesus er rigtig og passende, fordi han er Gud. Faderen i himlen ønsker, at hans søn skal hædres inden hans bortgang. Og han vækker ved ånden intuitivt i Maria hendes længsel efter at tilbede. Og Jesus fornemmer i sin ånd, det er rigtigt det her. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er vigtigt, at de bevæger sig fra at bare se mig som en mægtig messias frelserkonge, at de ved, at jeg er Gud. Og det ved vi også. Det er det, der sker senere hen. Så det var Jesus' håndtering af det her. Det er vigtigt, at du kender ham som Gud. Hvor står du og jeg? Jesus tvinger os til et valg. Er han Gud, eller er han bare en af de store religiøse ledere i den her verden? Judas afviste. I hans had for Jesus. Det der, jeg kan godt nok anerkende dig som mægtig, men du er ikke Gud. Du har ikke retten til at overtage og bestemme over mit liv, som du prøver at gøre. Og had for Jesus kan virke to måder. Det kan virke sådan her. Det virker igennem forfølgelse af kristne og alle de der ting. Men had, virkelig had. Eller det kan virke i det her. Fuldstændig ligegyldighed. Ja. Alt det der Jesus. Og det er den kamp, der er i os. Fordi det er den kamp, som er synden. Og vores faldende naturs reaktion over for, at han ønsker at være Gud i dit og mit liv. Så er der den anden. Maria. Den, der tilbeder. Den, der totalt hengiver sig til ham. Fordi hans ord har mættet min sjæl, som ingen anden mætter det. Hans gerninger har gjort ting for mig, som gør, at jeg må bare kaste mig ned og sige tak. Og hans person er alt, hvad jeg lever for. Og jeg vil elske ham af hele mit hjerte, af hele mit sind, af hele min styrke. Det er valget. Det er kun det valg, og Jesus tvinger os til det valg. Så hvad er den ægte kristne tilbedelse? Jeg vil afslutte nu, det er min næste sidste slide. En ægte kristne tilbedelse kommer ved, når Gud møder dig og vækker den der gensvar i dit indre. Gensvaret kommer til ham i lovprisningsord. Du ønsker at deltage sammen med vores lovsangsband og udtrykke de ord, som kommer op som dine ord for Gud. Ikke bare noget, du hører dem synge, men det bliver dine ord for Gud. Og du mærker Helligånden tale ind i dig, og så siger, kom nu, han er her, tilbed ham. Men den er mere end det. I Romerbrevet så siger han, vores gudstyrkelse, det er også, når vi overgiver vores liv i lydighed til ham i efterfølgelse. Og mere end det. De fattige har I altid hos jer, siger Jesus. Jeg ønsker, fordi de er altid hos jer, skal I altid blive ved med at gøre det gode for dem. Det er en del af Guds styrkelsen. Og det er min afsluttende ting. Prøv at lytte til det her, som Hebræerbrevets fatter siger. Han fanger begge 10 yderpunkter, ord og gerninger. Lad os bestandigt ved Jesus bringe takoffre. Det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed. Det er den slags lovprisningsoffre, som Gud finder behag i. Så det er det fulde liv, den totale underkastelse. Han har ret til alt. Mine ord, mine tanker, min liv, mine gerninger, min tjeneste. Valget står mellem. Dem af os, som siger, det er for meget. Det er for meget. Du kan ikke fylde alt i mit liv. Og så tilbederen. Det er ikke nok. Du skal have mere. Du skal have mere. Det er vores valg. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du har gjort ting for os, som vi slet ikke egentlig fatter endnu. Vi takker dig, når de himmelske skabninger er omkring din trone, så kaster de sig ned i total henrykt, hengiven tilbedelse. Det var det, Maria så den aften. Det var det, hun var nødt til at udtrykke. Og duften af hendes tilbedelse fylder huset. Fyld os vores hjerte, således vi elsker dig, som hun elskede dig.